galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. ciid wanaagsan mar kale. Waa maalin isniina 17-ka bisha juun ee sannadka 2024. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa xaggiinna 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda galabta wararka v o a idin la socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aan idinkugu heyno idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo nasiib darro ku tilmaamay dagaal beeleedyadii horey uga dhacay deegaanada ka tirsan galgudug.
waxaa lagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka mudug galmudug dad badan ay ugu dhinteen dagaalo qabay, taasna runtii waa wax aynaan la filaynin. dhacdooyin yaryar waxyaabo isu joogta ah oo soomaaliya dhan meel walba ay joogtay iska haysta waa jiraan, laakiin waxay ahayd tii mudda maalmihii dambeeyey dhacday. runtii wax aad u xanuun badan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shaqaaqo ka dhacday goob hilib lagu qaybinaya magaalada Beledweyne oo sababtay dhimasho iyo dhaawacba. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida oon idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa kala diray golihiisa dagaalka isniinta maanteeta. sarkaal ka tirsan milatariga Israa'iil ayaa sheegay in go'aankaasi uu ahaa mid la filayay inuu dhaco kadib markii jeneraal Benny Gantz oo ah xubin siyaasadeed aragtida dhexdhexaadka aqaba uu ka tegay kooxdaasi. axaddii toddobaadkan waxaa milatariga Israa'iil ay ku dhawaaqeen inay bilaabayaan hakin xadaysan oo maalintii 12 saacadood ah dagaalka ay ku hayaan Xamaas ee koonfurta Gaza duqeymaha, si markaasi loogu ogolaado ayay yiraahdeen gaarsiinta gargaarada bini aadinimo dadka tabaaleysan ee reer Falastiin. isniintii hakintaasi ayaa waxa ay u muuqatay mid sii socota, inkastoo ay jiraan dagaalo teelteel ah sida ay sheegeen wakaaladaha wararka oo ay ka mid tahay wakaaladda wararka ee Franciske Associated aan rahde France Press. maqnaanshaha General Gats ayaa waxa ay ka dhigan tahay Netanyahu inuu ku tirsanaado xulufadiisa xagjirka si uu markaasi xukunka u sii wato, waxaana ay kala dirista golahan dhinaca dagaalka ay hoosta ka xariiqaysa inuu isbeddel ku socdo, iyadoo sidoo kalena Israa'iil ay waddo dagaalkeeda 8 bilood jirsaday ee ka dhanka ah Gaza. warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu maanta oo talaada ah dalkaasi uu imaan doono booqasho 2 casho ah. waa maalinta talaadada ee beri uu tegi doono araxde. Putin ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un si uu wadahadal ugala yeesho sidii loo ballaarin lahaa iskaashigooda militariga, islamarkaasina loo xaqiijin lahaa isgaambuurshigooda ka dhanka ah Washington. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay isniinta maanteeta ah in Putin uu booqashadan qaran ku tegi doono Waqooyiga Kuuriya 3 iyo 4 isbuucan isagoo markaasi casuumaad ka helay Kim. warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi islamarkiiba ma aysan bixinin wax faahfaahin dheeri ah. dhankase Ruushka ayaa booqashadaasi waxa ay xaqiijisay dhankooda, waxayna noqonaysaa booqashadii ugu horreysa ee Putin uu ku tago Kuuriyada Waqooyi muddo 24 sano ah, taasi oo ah isgaashaanbuursigooda labada dhinac ee ka dhanka ah madaxweyne Biden xukuumaddiisa. booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay sii kordhayaan walaaca caalamiga ah ee ku salaysan hubka Pyongyang ay siinayso Moscow, taasi oo asaanad loogu talagalay in lagu huriyo colaadda Ukraine. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, tiro kaleetana way ku dhaawacmeen markii tren kuwa xamuulka qaada ah uu ku jiray dad rakaab ah gobolka bariga ee West Bengal la yiraahdo ee dalka India. iyadoo ay socoto howlaha samata bixinta ee gobolkaasi ka jira. Ayaa madaxa maamulka mamaanta Banerje waxaa qoraal ay soo dhigtay baraheeda bulshada ay ku sheegtay in dhaqaatiirta iyo kooxaha samata bixintaba ay ka jawaabayaan musiibadan, iyadoo ay wadaan howlo samata bixin oo ka socota shilkaasi tareen halka uu ka dhacay degmada Darjeelin. Afayeen uu hadlay shirkadaasi tareenada ee gobolka waqooyiga bari ayaa sheegay in 3 ka mid ah 8 qof ay dhimatay ay ahaayeen shaqaalaha tareenada, ugu yaraan 25 qof oo kaletana ay ku dhaawacmeen isbuursi markii ay dadkii halkaasi joogay ay sameeyeen. Iyadoo lagu guda jiro xilliga adag ee kuleelka daran uu ka jiro, Maka iyo Madiina ayaa xujeeyda ku sugan xajka. Waxa ay subaxnimadii hore tahay saakeeto Isniin ay ogeen maalintii labaad ee gudashadooda xajka waajibaadka ah ee xilliga dhagaxtuurka sheydaanka. Kumanaan xujeey ah ayaa sidoo kale too isku buuranaya xilliga dhagaxtuurka, sida ay muujinayaan warbaahinta sawirada ay soo qaadeen. Dhagaxtuurkan ayaa ku soo aadaya maalin kadib maalinta Ciidul Adxaaga ee dunida muslimka si weyn looga ciiday. Dhagaxtuurkaasi ayaa waxa uu ka dhacaa Mina oo ah meel saxara ah oo ka baxsan magaalada Maka ee dalka Sacuudi Arabiya, waxaana sidoo kaleeto loo ballansan yahay inay dhagaxtuur labaad ee dhacdo maalinta berito ee Talaadada. Warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. galab wacano wanaagsan mar kale. Maalin labaad oo ciid ah, haddii aan bal ku bilaabo, madaxweynaha Galmudug ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaal beele dad badan ay ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacay deegaanka ka tirsan Galmudug, waxaana culimada iyo dadka deegaanka ee samaha Jacelba uu ka codsaday in maamulkiisa ay qayb kala noqdaan deminta colaadaasi. Haddaba geeska kale, madaxweynaha Jubbaland ayaa isna ugu baaqay shacabka inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, isagoo fariin adag u diray dadka ay lacagaha qasabka ka qaataan isla markaasina ay dhibaatada u geystaan. Waa madaxweynaha Galmudug sida aan filayo warbixin amurtaas ku saabsan waxaynu soo koobayay oo diyaariyay wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab.
Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor la hadlay shacabka magaalada Dhuusamareeb oo kala qayb galay munaasabadda Ciidul Adxa ayaa muujiyey dareenkiisa ku aadan dagaalka lagu hoobtay ee ka dhacay deegaanka Landheer oo uu ku tilmaamay nasiib darro, wuxuuna culimada iyo dadka kale ee samaha jecel ka codsaday inay maamulkiisa kala qayb qaataan deminta colaadaasi.
Waxaa nagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in ay aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka mid ah Galmudug dad badan inay ugu dhinteen dagaalo qabiil, taasna runtii waa wax aynaan la filaynin. Dhacdooyin yaryar iyo waxyaabo iska joogta ah oo Soomaaliya dhan meel walba ay joogto iska haysta waa jiraan, laakiin waxay ahayd tii maalmihii u dambeeyay dhacday, runtii wax aad u xanuun badan. Waxaan leenahay sida haddaba ay diinteenu ay tilmaantay, culimmadu hadda ay sheegeen qof muslim kale xaqdara ku dilay ama isku dilay, labaduba naartay galaya. Soomaali xadiiska Rasuul sallallahu alayhi wasallam, kii wax dilay iyo kii la dilay inaan u bareerno ama lagu dhiirado intaa dhibaatada le'eg, waxa weeyaan Ilaahay subxaana wa tacaala naga soo aruuso maddeenana samaha iyo wanaagga Allah ka soo adduunyana qaraba. Waxaan leenahay arrimahaas yay nagu soo noqon, waa nasiib darro. Haddana culummada akhyaarta, odayaasha dhaqanka, dadka samaha jecel, waxaan iyagana runti ka dalbanaynaa inay ku garab istaagaan dowladda iyo dadkii loo saaray qabanqaabada gogashii nabadeed, inay hawshaasi nabad ku dhammaato, inay halkaa waxay ku istaagaan dadka walaalahaana aydan dib dambe dhibaatadoodi noogu soo laaban iyo nasibaradaas.
Qoorqoor oo si adag uga hadlay colaadda beelaha ku dhex martay deegaanka Landheer ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad hurinaya dagaalka, kuwaasoo uu ku tilmaamay inay faa'iido siyaasadeed ka dhex raadinayaan siduu hadalka u dhigay.
Waxaa runtii aad iyo aad iyaduna ka mid ah nasiib darrooyinka inay jiraan dad sheeganaya magac ama siyaasiyiin sheegta inay qayb ka yihiin hurinta colaadaha, waa nasiib darro. Inay qayb ka yihiin midkii siyaasada ka raadinaya, waxaan leenahay walaalow, siyaasaddu waxay leedahay loolan iyo baratan iyo gobol loo loolamo iyo waqti loo loolamo iyadoo caafimaad qabta. Midkii cunno ka raadinayana waa u duceyna. Waxaan leenahay warbeel kale Allah isdhaqa kaa siiye dadkan dhibkooda iyo mushkiladooda, wax ka raadin cunno iyo dhiiggooda.
dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan oo isagana dadka kala qayb galay munaasabadda ciidda ee magaalada kismaayo ayaa ugu baaqay shacabka inay diin ahaan iyo qabiil ahaanba uga qayb galaan la dagaalanka al-shabaab. wuxuuna fariin adag u diray dadka ay lacagaha qasabka ah ka qaataan oo uu sheegay in dad kale lagu dhibaateeyo wixii ay bixiyaan.
aan shabaabka ilaahay uga toobad keenno oo aan la dagaalanno. maanta magaalooyinka la tegay ciidanka kheyr allaha siiyo. yacni dadkaasi duruufta ay ku nool yihiin waxaa ka mid a xoolaha laga qaado, xataa hal meel oo shah lagaga cabaya maaha, waa la qaadi meel kalea loo qaadayo. yacni dadku waxay ku jiraan, waxaa dareemaysaa markii magaalo intii la taga la qabto dadkaas culayska iyo dhibaatada ay dareemayaan intay leegtahay, odayaasha iyo dhallinyarada iyo cuqaasha iyo hooyooyinka iyo dadka kulligood. waxaan u baahanahay hawshaa intii labadangelibsaaba wardiin ahaan aan ula dagaalanno oo inagoo qabiil soomaaliyeeda qabiil ahaan aan ula dagaalanno, markaasay ummaddeennuna guul gaadhaysaa inaguna aan waxaan doonayna aan gaadhayna. laakiin inta ay ku jiraan falsafadii shalay aan gumaysiga ka maqlaynaa qaybiyo xukun ee dhabarka layska wada taabanayo ee oday waliba intuu humbaalmeeyo uu tegaya lacagta u uruurinayo ka qoriya ridaya iyo ka ganacsadahee shilinka bixinaya iyo ka odaygae qaaraanka u guraya waa isku mid, wax farqi ma kalaba. ugaas baa wax la yeelay, suldaan baa wax la yeelay, kanaa wax la yeelay, waxba hau raadinina qiib, waa isku mid, laa farqa bayna. waxaad bixinaysaa dhibaato geysanaysa intaasoo dad oo muslimiin oo abyaa dhibaato u geysanaysa. hawshaa aan dib uga fakarro, ha laga qayb qaato dagaalka shabaabka lagula jiro. meelaysaan maanta inaad iska raaxaysataan ood iska dadalaataan waa dhibaato idin saamaynaysa, qof walbana gurigiisa ugu tegaysa.
axmed madooba ayaa dhinaca kale luuqad adag kula hadlay ganacsatada jubbaland oo uu sheegay inay dhibaato xoog leh ku hayaan bulshada danyarta ah.
waxaa cudur labaad ah ganacsatada oo laba ciladood, mar hantidii iyo xoolahay keeneen bay qudhubisanayaan oo dadkii intay ixtiraar ka sameeyaan bay haynayaan si ay ugu qaaliyoodo. marka labaadna markuu wixii dhacee waxay intay habeenki jawaano qaado ana tumaan bay dadkii dib uga gadayaan wixii oo dhacay. kulaylka maanta aan ku noolahay magaaladeenna bal adugu shayaashinka intii bakhaar lagu xiray aan laydna loo ogolaanin loo xayiraya intuu kacayo qiimihiisa ee ku dhacay hadda lele uu expire garoobay dib intii loo tumo haddana dadka laga gabay ka shabaabkii wax dilaya muxuu dhaama soo dhibaato kale maa ganacsatoy inaad marka hore waxanintaan waad xadhibaad samaysaan si ay kugu qaaliyowdo aad ixtikaar xoolaha intaad ku samaysaan aad dhigataan markay wixii qurbaan ay isbaayir garoobaan intaad tuntaan aad bannaanka usoo dhigtaan ood gaddaan waana waxaan la qaadan karaynin ee iyaguna cudur kale weyn dib haugu noqdeen oo ganacsada dib hauga waxeeyeen.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay wariyaha v o eda cabduqaadir maxamed samakaab. halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa washington. markana isla warar arintaasi la xiriirta ee dalka kenya dhankeeda ka yimid waxaa soo baxaya baaqyo ay dirayaan dagaalada kasoo cusboonaada gobollada dhexeena ay ka dirayaan qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed ee ku sugan dalka kenya, kuwaasi oo dalbanaya in si deg deg ah loo joojiyo colaadda kasoo cusboonaatay deegaanada galgaduud ee galmudug. waa tan warbixintan oo uu soo diray wariyaha yaga yaasiin ciise wardheere.
dagaaladii kasoo cusboonaaday toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay gobollada dhexe ee dalka soomaaliya gaar ahaan galmudug ayaa qaar ka mid a culummada soomaaliyeed ay dareen walwalle ka muujiyeen, iyagoo markaasi aad uga hadlaya baaqyana u jeedinaya dadka soomaaliyeed in ay ka fogaadaan colaadda aan waxba soo kordhinayn islamarkaana aan ku dhisnayn macnaha ee maalinba maalinta ka dambaysa boqolaal dadii ay ku dhimanayaan. sheekh maxamuud shibeeye oo ka mid a culimmada waaweyn ee soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya ayaa si adag arrintaasi uga hadlay.
dadkeennii waxaa lagu ibtileeyey dhiig xaaraan in la daadiyo meel saxaro ah oon geed ka bixin oon ceel biyaa lahayn oo aan beer lahayn oon aadamaba ku noolaan karin bay boqolaal iskaga dilayaan, adduunna ma hayaan, aakharana ma hayaan. bal dadkeenna deegaanada isku laynaya kuwii galmudug ee ugu dambeeyey, adigu waraysaa dee aan uma aqaane, bal adigu waraysa meeshan la isku laynaya waa meel noocee ah, waa meel saxaro ah, waa meel aan beer lahayn, oon bar lahayn, oon biyo lahayn, oon bad lahayn, oon batrool iyo baasiin lahayn, oon dahab loogu xisha lahayn. dadkii baa dhammaaday, yaala laay muslim ba islaay wax boqol ku dhow ba dhintay ilaahay hatta adduunyo la taaban kara hadii la isku dileeyo nacfi adduun ba loo dhimanaya maxaa ka dhicinaa nacfi adduunna ma yaala adduunyo aakhara seeg wey wareeraha laga cabsado dembigu dadka wax dilaya keliya maaha kuwa isku dilaya oo ama madax iyo maamul iyo siyaasad iyo dhaqana ama diin ugu fatwoonaya waa isu bannaantihiin ee jihaad baa ku jirtaan ama warbaahin ka taageerayo isku dirdirayo namiimiinta ama dhaqaalaha ku darayo xoolaha iyo xabadda gadaya intuba la dembi weey war dadka ha la kala qabto war ilaahay ha laga baqo war dhiigga muslimka ha la badbaadiyo halka markaa timaada nin walow xaggay soomaali joogtaa waa dhihi markaa soomaali u timaadana waxaa u soo xigsatay ahalnimo iyo islaamnimo waxaad had wax lacagtaad ka ka shaqaysay aad ku dilaysana waa intaa shalay ahalkii islaamka ku ahayd iyagaa unbaa ku mudan iyagaa dad ku ah wixii dulmi aad gashana aakhara waa ku hor yaallaa aakhara marka la tago xuquuqda aadamaha ka dhaxaysa waxa xisaabta lagu bilaabo waa dhiigga dadka
sheekh faarax jeenihaar oo isaguna culummada ka mid ah ayaa isaguna waxa uu tilmaamay in dhulka soomaaliyeed uu yahay dhul dadka oo dhan ku filan balse ay dadkii ka luntay dareenkii iyo wada noolaanshihii ummadda soomaaliyeed
waxaan aada iyo aada baaq ugu dirayaa oo baaqa culimmada kusii xoojinayaa ummadda soomaaliyeed dhiigga in la joojiyo dhiigga daadanaya waa dulmi inaan nafbaa go-aysa maalbaa baaba'aya ummadbaa agoomabaysa inaan lagu bixin waqti iyo garab iyo maal midna in laga shaqeeya nabadgelyada in dhiigga la joojiyo caanadaade dabadaa la qabtaaye inta hadha in la daba qabto walaalnimada laga shaqeeyo oo waxa weeye maaragtay dhulku waa ina ka badan yahay khayraadkiisuna waa ina ka badan yahay inaguna waa sabaqa dhalo walaal iyo ehel baynu nahay in marka shaydaanka iyo cadowga iyo maaragtay cadowga shisheeye kuwa sokeeye isku diraya ummaddaanu shaydaanku u horreeyo inaan meel uga soo wada jeensanno dhiiggan ummaddana la badbaadiyo
haddaba dadaaladaasi ay wadaan culummada soomaaliyeed iyo waxgaradka ayaa dhammaantood ku salaysan sidii loogu tirtirsiin lahaa maamulada soomaaliya ka jira in ay sameeyaan qaab dadku ay ku wada hadlaan xalna looga gaaro dagaalada aan macnaha ku dhisnayn ee inta badan soo noqnoqda isla markaana ay ku dhintaan dad aada u fara badan oo aan wax dambiyo lahayn. Isciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Sideed iyo toddobaatan wadan oo ka qayb galaya shir laba maalmood socday kaasi oo lagaga hadlayo nabad ka dhacday Ukraine laguna qabtay dalka Switzerland ayaa waxaa lagu saxiixay dokumentiyo sheegaya in madax banaanida dhuleed ee Ukraine ee aas u tahay heshiiska nabadeed ee Ruushka lala galayo waxaa kaleeto dokumentigaasi lagu qoray in Ukraine ay wada hadal la furto Ruushka si dagaalka loo soo afjiro warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Andrade VOA da qaybaheeda iyo wakaaladda wararka qaarkood waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
mas'uuliyiinti joogay shirkii ka dhacay dalka Switzerland waxa ka mid ah la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan kaasi oo amaanayso imaadka dalal ku dhow 100 iyo hay'ada caalamiga ah waxa wari waxa shir madaxeedka ka soo baxay ayaa qeexaya aasaaska sida ay nabadii u eegtahay iyo mabaadiida ku qoran cahdiga qaramada midoobay iyo kuwa sharciyada caalamiga ah shir jiraayd oo qabtay ayaa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu isna sheegay in ay jiraan laba waddo oo Ruushka lagu khasbi karo inuu nabad qaato takowad ayuu sheegay inay tahay diblomaasiyadda talabaadna ay tahay hannaan difaac oo xoog badan iyo ciidan awood leh waxa uri guusheenna ugu weyni dabcan waa dagaalka oo dhammaada waana sida keliya aanu ku sii jiri karno waxaan samaynaynaa wax walba oo aan samayn karno si dagaalka loo joojiyo maantana waa tallaabadii koowaad waana mid xoog badan ayuu yidhi shirkan Switzerland Ruushka laguma marti qaadin arrintaasi oo yaraynaysa rajada in nabad la gaadho Shiinaha oo xulufo dhow la ah Ruushka isna kama qaybgelin halka dalka Brazilna uu shirka ka qaybgalay sidii korjooge dalalka India, Saudi Arabia iyo Sagga Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ahaa dalalkii aan iyagu saxiixin dokumentigii gunaanadka ahaa kaasi oo faahfaahiyay arrimaha amniga nuclearka, sugnaanta cuntada iyo iswaydaarsiga maxaabiista bayaanka shirka ka soo baxay ayaa sidoo kale booriyay in caruurta la masaafuriyay dib loogu celiyo qoysaskooda رئيس الوزراء دلك قطر شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أي شركة كشاقي إن دلك سوهري أمر تقلي وذا هذا الأحمر وفود ككل سعودي دلالك يوكرينيا روشكا كاسي أو كساب سناد ديبو مدين تعرورتا إيا قويتسكو ذا إلا إيا هادنا أي ديبو مدين أفر يصدن عرورة إيا قويتسكو ذا حصي يشي أي هول بضني ولي هارسان تهي دولد يوكرين أي رميسان إن سقالي طبان خشان بقولي لحيا أفرتن عرورة لما سافوري أما بحوق لغو بركعيي يدو قديق حوغد عرورة الروشكو وهوري أشيغي إنو حقيقين وقيران لبكونا عرورة لغا سوقاضي حريها أقوامها يدل كيوكرين كيالا لنا عسونان تعنتد وده هدلد واحي عوليسك سارين سيدة بربركة كوي مدلوكي بيرشادة كوها بونا أي يوكرين يخطرت مينة دلوكو أي بربوريين وحسوساركي بيرها يدو فين تيسيبا arintan ayaa keentay in dhibaato ay ku timaado cuntada dunida ee meelo badan oo caalamka ah dhinaca amniga nuclearka ayaa lagu eegay xaaladda khatarta ah ee warshadaha nuclearka ee Ukraine gaar ahaan ta ku taala Zaporizhzhia halkaas oo dhamaan warshadaha shidaalka nuclearka ku shaqeynayay la wada baxtiyay bishii April dhinaciisa dalka Ruushka oo hadlay xadii ayaa sheegay in Ukraine ay eegto dalabkii Putin ee ahaa inay ka noqoto doonisteeda ku biirista NATO iyo inay ka tanaasusho أفرط قبل إيه وهذا الروش كشيكتو أو كلاد دونسك لوهانسك زبرنشيا إيه خرسون هذا الأسوصاري أفايانك أقل كريملينك ديمتري باسكوف أيو كويري حالة ده هدى إيه فرنت الدقال كوحي موچينيسا إن يوكرين أي حالة ده دو سيوح مانتون تو لين عفري ما هدى قال كروشكا إيه حدي شالي شيكتاي إنو قبصدي تولادة زاقرين إيه كتالة باريغة يوكرين إساقو هورو سيسيقيا تولادة يوكرين أيه يدونا بديساي أدايكسيك ديورده درونسكا wariyaha Ruushka ayaa lagu dilay weerar dayuuradaha droneska kaasi oo ku sugnaa tuulada Fuhledar ee bariga dalka Ukraine wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in dayuuradaha droneska Ukraine ay si ugu talagal ah u beegsadeen wariyahaasi dilkan ayaa yimid laba maalmood kadib markii wariye kale lagu dilay furimaha dagaalka hase yeeshee dawladda Ukraine ayaan wali ka hadlin sheegashadaasi Ruushka
mahad sanad maxamed abd xasan sandheere oo nala socodsiinay warbixintii ay wakaaladaha wararka ee VOA da ka qoreen shirkaasi Switzerland lagu soo gabagabeeyay halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington qaxootiga muslimiinta ah ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya cunto yari kadib markii uu yaraaday gargaaradii ay siin jireen hay'adaha waxaana ciidda ay uga soo markaasii aadaysaa iyadoo ay ku nool yihiin halkaasii daruufo adag oo dhinaca nolosha dadkaasi wariyaha VOA ee dadab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray halkaasii
kumanaanka qaxootiga ee ku jira xariiraha dadab ayaa wajahaya arrin dhinaca nolosha ah iyadoo maalmaha ciidda ay ku soo beegantay raashin gargaarka oo aad loo yareeyay dhawaan la joojiyay lacagii kunada ahaa ee hay'adda WFP ka baahan ugu deeqa jirtay qaxootiga sarowka maciishada oo si xoogan looga dareemayo suuqada xariyaha shaqala'aanta baahsan iyo gargaarkii oo yaraaday ayaa saameyn toos ah ku yeelatay nolosha qaxootiga danyarta ah ee ku jira xariyaha sida uu VOA-du u sheegay maxamed muqtar oo waqti dheer ku noolaa xariyaha dadab
ee si wanaagsan oo ay farxad ku jirtaan ku soo idinay dhagaxley gaar ahaan masaajidka Abu Daud qaxootiga ee duruufo fara badan oo dhinacyo badan taabanay ay xogaa ay keer muuqdaan laakiin ciidda waxaa markaas si fiirisay waxaa u yar egtahay xogaa in ay hoos u yar dhacsan tahay oo jawi guud markaas si fiirisay hoos u yar dhacsan qaxootiga dhaqaalihiisa hoos 100% ee ka sii gaaray iyo markaas si fiirisay qaxootiga aad u liita markaas si fiirisay qaxootiga ganacsigana ma bajiraan ku dhigi karaa majirta alxamdulillah rabbil caalamin laakiin iska barana meesha waqti badan ayaan ku noolan alshiyan la isee wadana ee madaxa ararka 20 alxamdulillah rabbil caalamin
qaxootiga ayaa maalmaha ciidda taageero ka heli jiray hay'adaha islaamiga balse waxaa muuqanaya in sanadkan caawin ku filan aysan idin kumanaanka qaxootiga ee ku cusub xariyaha kuwaas oo ka faa'iideysan jiray taageero uga imaan jirtay dalalka qatar iyo turkiga
dadka si fiican bay u ciideen xagga udhiyada inkastoo xil dhanka dhaqaale xilli adag ay ku soo aaday hay'adaha islaamigana ku sheegayda turkiga iyo mataqaana ay qatar qaxooti aad u caawin jireen sanadadii hore oo qoysoodba mataqaana waxii sugeen jireen inkastoo dhaqaale xumada dunida ka dhacay oo gudaha ay sameeyeen sanadkan ay arintaas ay jireen xogaa yar way iska jiraan si xarunka ifatu iyo maalay la xabuulo baqti waxa laga sameeyay oo si badneen idoo taasi mataqaana dhaqaale xumadaas ay sabab u tahay dadka mataqaana si la rabi mataqaana hoosha ugu soconin saaytan dadka xariin qaxootiga dareenka shucurta ay muujiyeen inkastoo kaalinta muhiimka ee dabaracaadka kala jeeda hay'adaha islaamiga sida qatar iyo turkiya aysan helin
sanadkii tagay xariyaha waxaa laga diiwaan geliyay in ka badan 130,000 oo ruux kuwaas oo ka soo barakacay abaarahii colaadaha ka jira qayb ka mid ah gobolka mana helin qaxootiga sagargaar ku filan marka laga tago diiwaangelinta loo sameeyay Abdullahi Ali Aadan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha xariyaha ayaa ka warramaya inta la'aanta iyo culayska ay wajahayaan kumanaanka qaxootiga ah.
Xariyaha qaxootiga dhadhaab markii hore waadama ay iska dhibanayeen oo ay raashin xumi iyo dhaqaale xumo ay haysatay waxaa la joojiyey lacagihii loo soo diri jiray qaxootiga oo bambajakula la dhihi jiray maadaama bambajakuladaas dad badan ay ku tiirsanaayeen qaxootiga in 100% ay ku tiirsanaayeen oo qoysas badan ay biil ay ka dhiganayeen arinta mataqaana qaxootiga aad bay dibdhac fara badan ay ugu keentay dhigi dhaqaale xumo iyo qoysaskii ku tiirsanaa oo waxay haystaan aan jirin oo ku dhibay xariyaha qaxootiga taas waxaa sababtay kow raashin la'aan oo soo food saartay xariyaha dhadhaab raashin fiican hadda ma jiro raashin saad ogta mawrdi iyo shamuuray saad u taqaanaya hadda la bixinaya taana mataqaana dadka uma roono mana cunaan qaxootiga inta badan kuma tiirsano taasna qaxooti culays weyn bay ku tahay xaqiiqda dad fara badan oo xajir raashinka agbista ku tiirsan
gudoomiye Cabdullaahi Geedo ayaa codsi dheer u diray hay'adaha caalamiga ah wuxuuna ku baaqay in il gaar ah qaxootiga lagu eego
fariinta guud aan jeedinayo waxa UNHCR WFP iyo dowladda Kenya inay ka wada shaqeeyaan qaabkii loo caawin lahaa dadka xariyaha dhadhaab saad ogtahay 370,000 oo qof ayaa maanta dhadhaab ku nool marka iyo intaasoo kun oo ayagana aan weli la diiwaangelinin oo dadka ay korsaarin yihiin waxaan ka codsanaa marka dowladda iyo WFP UNHCR inay iskaalmeystaan oo bulshada caalamka u bandhigaan baahida dadka dhadhaab ku nool
Cabdisalaam Salas VOA dhadhaab Kenya
mahadsanid Salas markana dhinacii heesaha ayaan u leexanaynaa codka baxsan ee Kinjama
to din din da ayo hani asal dalada ay daqan harira ay dhaqade kala yar dilne ya ku din din digi urono ambade bo kaha madere so dawade kala yar dilne ya to din din da ayo hani asal dalada ay daqan harira ay dhaqade kala yar dilne
muusigaasi macaan iyo codadka quruxda badan ee ku laran ee Kiin Jaamac iyo Marwaan Yare ayaa dhigisanaysa
ha
hagaag halkaasii aad nagala socotaan wali waa tabinteena tooska ah ee idaacadda galabnimada laanta afka soomaaliga ee v o a da idaacadda galabta iyo wararka v o a da qodobo dhowra ayaa idinku soo maqan qaybaha dambe waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabneed waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha sidoo kale balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeenii dunida oo si kookooban aan idinkugu sheegno mar kale ayadoo uu jiro kuleyl aad u daran oo xooggan ayaa xujeyda ku sugan xaajka ay subaxnimadii hore ee saako isniin ah ay markaasi oogayaan maalintii labaad waa maalinkii koowaad ee dhagax tuurka shaydaanka loogu magacdaray kumanaan xujey ah ayaa sidoo kaleeto isbuuranaya xilligan dhagax tuurka ee adag ee kulul waxaana dhagax tuurkaasi uu kusoo aadayaa maalinta ka dambeysa maalinta ciidul adxaaga oo dunida muslimka si weyn looga dabaaldegashalay dhagax tuurka ayaa waxa uu ka dhacayaa mina oo ah meel saxaro ah oo ka baxsan magaalada maka ee barakeysanee dalka sacuudi arabiya waxaana sidoo kaleeto berito loo ballansan yahay maalinkii labaad ee dhagax tuurka iyadoo ay talaada tahay beri ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa kala diray golihiisa dagaalka isniinta maanteta saraakiil ka tirsan israa'iil ayaa sheegay in go'aankaasi uu ahaa mid la filayay kadib markii jenaraal benny gantz oo ah xubin ka tirsan guddigaasi islamarkaasina haysta siyaasadda aragtida dhexdhexaadka uu ka tegay kooxda axaddii milatariga israa'iil ayaa ku dhawaaqay inay bilaabayaan hakin xadaysan oo maalintii ah 12 saacadood dagaalka ay ku hayaan xamaas ee koonfurta gaza ka socda si loo ogolaado gaarsiinta gargaarada bini aadanimo dadka falastiiniyiinta ee dhibaataysan israa'iil ayaa hakidkaasi waxa ay u muuqataa ayuu yiraahdeen mid sii socon doona inkastoo ay jiraan dagaalo telteel ah islamarkaasina sida wararka wakaaladaha wararka ay tabinayaan ay sheegayaan in duqeymo ay dhici karaan meelaha qaarkood maqnaanshiyaha jenaraal gats ayaa waxa uu ka dhigan yahay netanyahu in uu ku tiirsanaan doono xulufadiisa xajirka si uu markaasi xukunka u sii wato ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay tiro kaletana way ku dhaawacmeen markii tareen kuwa xamuulka qaada ah uu ku jiray dad rakaab ahaa gobolka bari ee west bengala la yiraahda ee dalka india iyadoo ay socoto howlaha samata bixinta ee goobtaasi ka jira ayaa madaxa maamulka mamata banerje waxaa qoraal ay soo dhigtay baraheeda bulshada ay ku sheegtay in dhaqaatiirta iyo kooxaha samata bixintuba ay ka jawaabayaan howlaha dadkaasi gargaarkay u baahan yihiin iyo gurmadka afeen u hadlay khadadka tareenada ee gobolkaasina waxa uu sheegay in 3 ka mid a dadka dhintay ee ahaayeen shaqaalaha tareenada waa 8 qof ee dhimatay sidoo kaletana ugu yaraan 25 qof oo kaleto ay ku dhaawacmeen isbuurasho warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu maanta beri oo talaada ah uu tegi doono dalkaasi kuuriyada waqooyi putin ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jin un si ay uga wada hadlaan sidii loo ballaarin lahaa iskaashiga militari una xoojin lahaayeen isgaashan buursigooda ka dhanka ah washington wakaaladaha wararka gaar ahaan midda kuuriyada waqooyi ayaa sheegaysa isniinta maantita in putin uu booqashadan qaran ku tegi doono waqooyiga talaadada iyo 4 asbuucan kadib markii uu casuumaad ka helay kim waxaa warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi islamarkiiba aysan ka bixinin faahfaahin dheeri arrinkan laakiinse dhanka ruushka ayaa laga xaqiijiyey tegitaanka putin ee kuuriyada waqooyi waxayna noqonaysaa booqashadii ugu horreysa ee putin uu ku tago kuuriyada waqooyi muddo 24 sano ah warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas mar kale galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaysa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da anigoo ah sahre cabdi axmed qodobo dhowra ayaa idinku soo socda markaanse haddii aan soo qabto xubintii dooda gaabneyd waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha v o a da seynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada. Haddaba qorshe dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan miyaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan, mise door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Cornel Yuusuf Xuseen Dhange. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Saynab Abuukar, walaaloo ku salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran V O Eedka iyo saaxiibkay Cornel Yuusuf. Saynab walaal, waxaa xaqiiq ah dowladda aan haysano waxa la yiraahdaa waa federaal weeye. Sideeda federaalna waxa weeyaan adeega bulshada wuxuu kasoo bilowdaa kor, waa la dadejiyaa, waxaa loo dadejiyaa ilaa iyo waaxeed maamul goboleed, degmo, gudoomiye waaxeed. Waxay haysataa waxa la yiraahdo qorsho baahan oo loogu talagalay adeega bulshada, hadday noqoto wax cimilada isbeddel ku yimaado, hadday noqoto dhibaatooyin soo food saaro, iyo hadday noqoto jaangooyinta xukuumadda. Dowladda sideeda dhex waxaa loo baahayaa in qorshe ay la timaado, qorshahaasna oo wasaaradda qorsheynta ay dejiso, oo uu beryahan iyo sanadahan dambe cimilada isbedbedelayo qorshe baahan oo ka hor imaanayo, oo la rabo in la gaarsiiyo adeegaasi maamul goboleedyada dhibaatada meesha ay ka jirto, cimiladan isbedelayo, biyahan fatahaada ah. Dadka shacabka way baahan yihiin, way jecel yihiin, wax isku duubnaan, laakiin waxaa loo baahan yahay facilitated wax la yiraahdo, in qorsho jaan go-an oo daadegsan in loo geeyo, qorshahaasna la fuliyo. Haddii taa jirin, wax hagaagaya ma jiro. Dad bulsho badanaan aragnay fatahaad timaaday, isxilqaamay, webiga dhinac yar wax qabtay, laakiin waxaan waxa weeye wax masiibo weye, waxa weeye wax natural ah oo aan runtii dad yaroo kooban wax qaban karin, haddaysan xukuumad ama caawinaad iyo meel walba oo shisheeye ha noqoto ama dowladii oo degsan qorshahaasi ay ka qabato meesha dhibaatada ay ka taagan tahay. Haddii taasi jirin, runtii way adag tahay in cimilada isbedelka socdo beryahan in wax laga qabto. Dunida waad aragtaa, wasaaraddan baa loo sameeyo, oo wasaaradda cimilada ah ayaan haysanaa, oo ujeedkeedu tahay isbedelka cimilada kusoo kordhaya inay wax ka qabato.
Cornel Yuusuf, ma waxaa loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada, mise kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan?
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رنتي هل كان وحن كسلام يا بهل في أوه ويهرمودو تاي سينا بابوكر يو صاحب كي قدود يقول اتشرا دكتور أبوكر. رنتي أركتي دميشة تالا أنيقا وحن أميسينا هاي in loo baahan yahay si looga baxo arrimaha taagan ee waxqabad la'aanta xagga beeraha ku saabsan iyo wax soo saar la'aanta dalkeena ka jirta, si looga maarmo waxaa loo baahan yahay waa waxqabad bulsho oo ka timaada bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya, inay isku tashadaan ayagu wax soo saarkooda ay la yimaadaan ayagaa laga rabaa. Dhibaatada iyo kaalmada shisheeye ee dadkeenu markasta u baahan yahay iyo baahida iyo faqriga dalkeena ka jira, sida kaliya oo looga bixi karaa waxa weeye waa iskutashi bulsho in la helo weeye. Xaqiiqadii sidaa weeye, arrintaasun baa loo baahan yahay. Dhibaatada sidaasaa looga bixi karaa. Dowladduna wax yar un oo saameyn ah unbay ku yeelan kartaa arrimaha cimilada, isbeddelka cimilada oo kale waa barnaamij dowladnimo in lagu xaliyo u baahan, laakiin wax soo saarka beeraha iyo iskutashiga bulshada ayaa la rabaa inuu ka yimaado.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Mukhtar, waa dhegaysanaysaa, Yuusuf waxa uu ku doodayaa in loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada si dhibaatooyinkan soo noqnoqday wax looga qabto. Adigana waxaad rumaysan tahay kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada amba qorshe ay ku bixiyaan in dhibaatadan looga bixi karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Saynib walaal, waxaan rabaa saaxiibkay Colonel Yuusuf inaan u iftiimiyo. Waxaan haysanaa laba wasaaradood, saddex wasaaradood runtii. Wasaaradda qorsheynta oo ah istaraatiijiyada inay dejiso baahida dhammaan ay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, ras component ras aser, oo qorsheheeda ay tahayba wasaaradda qorsheynta la yiribo. Xaggee dhibaato ka taagan tahay? Dhibaatadan soo noqotay cimiladan isbedelka ah maxaa sababay? Xaggee fan ugu helnaa? Xaggeen isku kaashanaa? Waa qorsheheedu wey wasaaradda qorsheynta. Sidoo kale wasaaradda cimilada iyadana runtii ee ujeedkeedu u tahay dhibaatadan saameynaya bulshada iyadana inay iftiimiso oo runtii ee keento music soo saarto. Fatahaadii kasoo baxay oo beledweyne waad aragteen, biyihii markay ka yimaadaan webiyada, beerihii dalagyada soo baxay marbay kusoo fatahaadmayaan ayay sababayaan. Sidoo kale wasaaradda gaashaanniga oo iyadana ay tahay qolooyinka nabadiidda ah oo raba dhulkii wax laga soo saari lahaa dhammaan ay gacantooda ugu jiraan. Wixii dowladdii dhexe qorsheeda iyadoona runtii aan miiska lasoo saarno sida hadda wax ku socdaanoo niman badan maamul goboleedyo badan laga xoreeyay nimanka nabadiidda ah, kadib la geynayo wasaaradda qorsheynta ay geynayso waxyaalihii adeega bulshadaas meesha ku nooleed u baahnaayeen. Wasaaradda cimilada iyadana sidoo kale runtii iyadana qorsheheeda ay dejisay iyo maamul goboleedyadii wada shaqeynayaan. Waxa weeyaan waa muhiim weeye dowladda dhexe iyadoona jaangooyinkaas sameeyeen dad isku tashada keliya hadday wax qaban lahaayeen, dee hadda may qabtaan? Muddooyinkan dambe maxay u qaban waayeen? Waxa loo baahanya waxa weeyaan waxaan waa wax runtii oo aada u weyn. Waad aragtaan wasaaraddii gaashaanniga inta ee maamul goboleed ee runtii ee ka kacisay nimankii ama meelihii muhiimku ahaa adeegyada beerihii dalagyadii iyo waxyaalihii laga soo bixilayo dhan ee nimankaas gacanta ugu jiraan iyo wax isla fatahaadii, taabaa sababay in runtii in problemkan uu yimaado soo noqdo. iyadoo cimilada isbedelkii biyihii wabiyadii isbedelayo, intii wasaaraddii qorsheynta iyadoona qorsheheeda diyaar yahay, wasaaraddii gaashaanniga iyadoona sidoo kale, arrimahaas ayaa isbahaystaa loo baahayan dowlad inay soo jaangooysameyaan. Dadka yaroo kooban wax ma qaban karaan, taasina misalaha.
Yuusuf, sida Mukhtaar uu ka dhawaajiyay, ma isleedahay kaalinta dowladda iyo tan maamul goboleedyada sinaba loogama maarmo si xaaladan taagan gabi ahaanba wax looga qabto?
Seynabey, runtii saaxiibkay Mukhtaar waa uga mahadcelinayaa aragtidiisa shaqsinimo. Bila-aadankuna inay kala aragti duwanaadaan waa qayb ka mid a waxa bila-aadantinimada Ilaahay uu sameeyey bay qayb ka tahay. Aragtidiisa runtii waa uga mahadcelinayaa, laakiin wax badan oo uusan xaqiiq ka sheegin baa jirta. Sidaynu ka warhayno marka hadda arrimaha amnigoo kale la yidhaahdo, waynu ognahay oo dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya gacanta kuma wada hayso. Cadow argagixisa oo soo jireena dalka kale barki haysta, weliba meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii dhulkii beeraha caanka ku ahaay oo dalka wax soo saarkiisa laga soo saari jiray, nimanka argagixisadaabaa gacan ku haya. Dowladduna awood uma lahan inay mashaariic iyadu ay wadato meel argagixiso haysato inay ka hirgeliso. Dowladdu awood uma lahan, taasuna intaa weeye. Midda kale, saaxiibka waxaan rabaa inaan hal kalmo aan ka saxo, wuxuu yidhi Soomaaliya raas gambooni ilaa raas casayr. Soomaaliya raas gambooni iyo raas casayr lama yiraahdo. Soomaaliya waxay ka kooban tahay raas gambooni ilaa lawyi caday ka kooban tahay. Intaa haddaan taa uga gudbo, runtii waxaa kaliya maantay dalka Soomaaliya looga baahan yahay si faqriga iyo gaajada iyo dhibaatada waddanka ku jira looga baxo waa isku tashi bulsho, in la helo dadku ay beerihii iyo wax soo saarkii dalka u jeestaan. Arrinta kaliya oo maantay looga bixi kara caqabada jirta iyo baahida shisheeye ee mar walba gabcahaynu u taaganayno dad shisheeye inayna caawimaan. Anigu waxaan aaminsanahay inay inay tahay in bulshadeenu ay wax qabadka bulshada inay ka timaado isku tashiga bulsho ayaa arinta looga bixi karaa dawladdu dalku nabad markuu noqdo inay wax jihayso waa laga rabaa laakiin waqtiga maanta la joogo bulshada ayay khaas u tahay inay wax soo saarka ayagu la yimaado
haye muqtar ee waad dagaysanaysa hadalka yusuf maxaad ugu jawaabi lahayd
seen walaal aan saaxiibka yusuf aragtidiisa runtii waa soo dhaweynaya aan mid xigtana waxa weeyaan waxa loo baahan yahay marna inuu yiraahdo dawladda iyada jangoynta iska leh oo qorshaha dawladda iyada looga dambeynaya marna uu yiraahdo dawladda wax ay ka gasho malaha bal waxa rabaa saaxiibkay meel horta inuu isku raaco aragtidiisa fikir ama dawladda inuu ogaado jangoynta inay leedahay oo runtii qorshaha guud ee waxa horaa loo yiribo dawlad gacanteeda waaweyn tahay waxaad ogaataa nimankan hadda bulshada shacabka hadda oo ku nool webiyada maraya shabeelooyinka webiga shabeelle iyo webiga jubba intaba waxaa gacanta ku hayo nimankan dawladiida ah argagixisada ah intabana waad aragtaan hadda shabeellada dhexe waa laga saaray waa tan daroon lagu garaacayo runtii la erinayo dhammaan la baneeyey inta kalena hadda qorshihii kale shabeelada hoosena iyadana sidoo kale runtii walaal dawladdu waxaysan qorshe aysa soo dejinin shacabka hoose sideeda waxaa loo baahan yahay xaaladda dalka aan ku jirno this time waa soomaaliya waa fikirka soomaaliya inuu ka hadlay yuusuf laakiin marba meel buu u boodaya saaxiibkay wuxuu ka dhigayaaba waddan runtii dhammaan abni ay wada tahay oo xaaladeeda ay tahay dawladda hadda waxay ka wada kicisay dhammaan intii ahayd gacan nimankan burcadka haystay ee baneeyeen shacabkii dib gacantooda loogu celshay hadda iyo kadib qorshe la sameynayo markuna shacabku ay joogeen waxay ka qabteen aan jirin waayo wax ka weyn ayaa dusha saarnay dawladdii aa timid way ka dul qaaday waayo geed in beer laga gooyo dhul beereed kama ogola nimankan dawladiidka ah nimankan burcadka runtii ay diidan yihiinba in xataa wax lasoo saar iska daayay geed yar in la jiro runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dawladda oo dadaal iyo juhdi badan ay ku bixisay aan wada ognahay dhammaanteena runtii uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh qorshihiisa ballaaran runtii aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa marnan waxaa rajeyneynaa soomaaliyo nabad ah wax soo saar leh cimiladiiyo laga wada shaqeynaya dhammaan cabsi aysan jirin shacabka iyo xukuumadda iyo maamul goboleed iskaashanayo ayaa waxaa rajeyneynaa in sidana lagu yaqiin wax soo saarka ahayd inaan runtii aan dib u bilaabno
yuusuf adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si wax looga qabto dhibaatadan taagan maxaad xalka u aragtaa
saynabay intaanan go-aanka ugu dambeeya oo aragtidaydaanan in la wadaagin waxaan rabaa saaxiibkay inaan hal arrin xasuusiyo marnaba horta waxqabad la-aan dowladeed ciduna ma sheegin dowladduna dhaliil ma lahan waxaan keliyoo sheegnay waxay ahayd war dalka dowladdu gacanta kuma wada hayso dhulkii bayska ama saldhigga u ahaa wax soo saarka beerahana argagixisada caalamigaaba haysata sidaa darteed dowladdu mashaariic ay hormuud ka tahay meel argagixisa haysato lagama fulin karo cidda marka waajibka ay ku tahay inay wax soo saarkii waddanka ee beeraha la yimaadaan waa bulshada soomaaliyeed communitiga soomaaliyeed baa la rabaa ama dalka dibaddiisa ha joogo ama gudaha ha jooge in isku xir lala yimaado wax soo saarkii beerihii dib loo soo celiyo oo meelaha muhiimka ee dhulkii beeraha beyska u ahaa ay tagaan oo beeraha aynu tabcano bulshada soomaaliyeed baa waqtigan laga rabaa dowladna sideedaba dowlad marka la yaa dowladu fiishin ama aragtida qorshe ee lagu howlgelayo unbay keentaa laakiin xoogga iyo communitiga wax soo saaraya waa bulshada intaa haddaan uga gudbo aniga aragtida ii muuqata ee saxda waxay tahay in bulshada soomaaliyeed ee ilaahay dalkan siiyey inay isku tashadaan dalkooda beerahooda tabcadaan communitiyo isku xiran la sameeyo dhulka la beerto faqriga iyo gaajada na lala dagaalamo iyo kaalmo shisheeye inaynu sugno dalkeenna hodan ah asiga inaynu tabcanno ayaan bulshada soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa dowladduna aysan ka sugin maadaaba aysan gacanta ku wada hayn dowladdii dhulkii soomaaliyeed
dawladda aan qorshe laga sameeyay dadku isku tashay la yimaadeen wax soo saarkii beerihiina ha u dhaqaaqeen faqriga gaajada la dagaalameen anigu aragtideeda sidaas aan qaba aad baa mahadsantiin assalaamu alaykum warahmatullahi taala wabarakaatuh
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cornel Yusuf Hussein iyo Dr. Muqtar Noor Abuka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaas gaaban nala socodsiinaysa haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo uu noo hayo Mahad Cali Xidir
kulan tawana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka VOA maantana barnaamijkeenna waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii ka dhacay toddobaadkan tartanka xiisaha badan ee Euro ee ka furmay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxaanu falanqeyn ku sameyn doonaa dhammaan kulamadii dhacay waxaanu barnaamijka idala qayb galaya oo marti igu ah Faas Osman Awes Faas Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee xulka qaranka dalka Talyaaniga Ismaaciil Maxamed Axmed oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cali Jango oo ka mid ah dhalinyarada falanqeysa ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waxaanu su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Faas Osman Awes Faas Manchester
umahasanta walaalkee xulkii qaranka talyaaniga guul weyn ayuu ku furta waan xulka difaacanaya koobkan euro anaga meel dhow kuma soo hareyno spain oo cadaro weyn ku dhigay xulkii laga baqayay ee croatia ma istiri ayaa intee san bilaawanin croatia ayaa 3-0 kaambi lagu marsiinaa niyadaa mu ku soo dhacday midaas kuma soo dhicin maxaa yeelay xul awood badan ayaan ku ogeyn laakiin kaambida hore ayaaba la kala diray azuri xilkii qaranka talyaaniga gool weyn ayuu ku furtay 2-1 comeback markii gool ee inoogu hormareen xulkan albania jawaab degdeg ah laga bixiyay bastoni inkii kale barel ande isla labadaas xidig waa xidigaha u ciyaaranaadiga inter milan xidigii inter milan waana shaafiyeen bas waana shaafiyeen wiilasheena bastoni inkan kale barel alla barel gool la dhaliyay ma is talyaani kubadda la ciyaaray hadaa eetid ada yaabisi marna niyadaada mu ku soo dhacday Croatia kaambi 3-0 lagu marsiinaa id ku soo dhacday niyadooda ma jirto Croatia 3 lagu marsiinaa kulan shub oo derbi ah umaleenay laakiin kulan ambuulo arab saarno waxay banoogu dhigeen Spain beat beat ah maxaa yeelay Spain waxay ka mid tahay xululka aadka u awood badan ee sanadkan loo saadaalinaa xululka Spain waxyaalaha ee maanta guulaha faraha badan ee ku gaareyso xidigan waaye aragtinta ee kubada u maleysid inay bala dhasheen ayay wadataa marka xulkii Croatia ee awooda loo maleynayo inay Spain meel saari karto misa Spain ee xariiri gelin karto kaambida hore lagu kala baxay azuri xulkii qaranka 2 koob adduun aan ka maqneen haddana Euro wax soo laabanay talyaani waxa waaye meel ka muuqmas meel ka maqnaaw waa sheekadooda meeshay soo galaan waa ka muuqanayaan haddeese ka muuqanaynin waa ka maqnaanayaan marka hambalyaa leeyahay
waa maasanta Foss Ismaaciil talyaaniga Spain Ingiriiska iyo Holland waa ay wada ciyaareen oo way wada badiyaan yaa ugu liitay ciyaar ahaan ayay kula tahay marka qiimeyso qaabka ay ciyaareen iyo sidoo kale xulka Faransiiska oo sanaca uu ciyaaraya maxaa laga filan karaa ciyaartiisa uu la leeyahay xulka Austria
waa maasantahay maad aan ku dhawaahay barnaamijka ciyaaraha VOA su'aashaada aan soo laabto ee qaramada golaha gaaray qaranka uu liitay waxaan dhigi karaa waa England maadaama uu ciyaaraya Serbia oo ah qaran yar oo haddana hal iyo ibir kaga badiyay ma aheyn wax la saadaalinayay ee qofna ma saadaalinayn hal iyo ibir ayay ku celinaysaa Serbia England marka waxaan dhigi karaa wadanka uu liitay England ayuu ahaa ani ahaan mana filaayo competition kan inoo meel dheersii gaari karo haddaan soo laabto Faransa waa xul awood leh wuxuuna haystaa xidigo tayo badan leh dhibka jirta waxay tahay competition kan ayaa ku adag Faransa ciyaarta caawa ee dhexmari doonta Faransa iyo Austriana uma malaynayo Austria inay celin doonto Faransa uu ka badi doonaa sidaani ay la tahay inkastoo ay ciyaartu ay tahay cad iyo madow laakiin Austria ma celin doonto Faransa xulka saddexaad waxaan dhihi karaa waa Holland oo la ciyaaraya Poland inkastoo Poland uu yahay xul yar adag haddana Holland waa xulalka loo saadaalinayo inay meel fiican ka gaari karaan tartankan. Spain waa xulka kaliya aan dhihi karo awood ayuu ku badiyey oo la ciyaaray Croatia oo ah xul adag oo 3 euro kaga badiyey. Marka Spain waa quwad banaanka taala.
Mahad waa maasan tahay run ahaantii kulamadii la soo dhaafay waxyaabihii ugu waaweynaa ee laga calaameeyey wuxuu ahaa bandhigii cajiibka ahaa xulka qaranka dalkaasi Jarmal ka martigeliyeyaasha koobka ee sanadkan 2024 ee Euroga. Sidoo kale wacdarihii xulka qaranka waddankaasi Spain, laakiin waxaad moodaa inay dhiiqa dhex istaageen xulka qaranka dalkaasi Ingiriiska ama saddexda libaax, kuwaasi aad moodo sida ay warbaahintoodu u buunbuuniso si ka duwan inay ciyaartooydii ay kubadu soo bandhigeen oo hal gool uu dhaliyey Jude Bellingham ay kaga adkaadeen xulka qaranka dalka Serbia oo xul adag ahaa. Marka si kasta ha ahaato, sanadkan waxaad moodaa in dadaalada dheeraadka ee kooxuhu ay bixinayaan aad moodo in uu yahay mid ka mid ah dadaaladii ugu adka. Sanadkan marka la yiraahdo koobkan yaa qaadi kara, martigeliyeyaashu waa kuwa ka mid a kuwa u sharaxan Isbeina ka mid a, Faransiiska ka mid a, iyo xulka qaranka waddankaasi Talyaaniga oo lagu daray Portugal. Anigu waxaan isleeyahay marka shantaas waddan ayaa ah shanta waddan ee sanadkan xaggoodu aadi karo. Anigu maba qababa Ingiriisku inuu ka mid yahay waddamada u diyaarsan inay sanadkan ku guuleysan karaan horyaalka Euroga 2024 ee lagu martigelinayo Berlin Jarmalka.
Aad baad u mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA. Tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa madcol xadir oo kaga tegaya sidaas iyo ciid wanaagsan.
Mahad Cali Xidir aad buu u mahadsan yahay iyo xubintaasi ciyaaraha. Markana codka baxsan Sayid Khalifa iyo mid ka mid ah heesihiisa.
Nagayun magamashkin magumudin magagihin magablulin mangurin magabuhayyina mandayin gera radaydi siminkangardacho manguna nadine urti ni mangunte diyo barangugol digedo gunta degi apuno gudul lamalo biyi ku gaaxdiyo ubi biyi ku soo degaye kutar saday ku faaciyo gula ma diriro galli chubay habenki gacan ma soo rugaye ura iyo galoolki gunta xidid kama u jaray dulka wada galaaliyo urmashada dagaalkiyo guulufkiyo colaadaha gobahanna fuwaagiyo halka la isku gowraco dalaystaro hataan dumar ku gunya gubabo kicinayn sida galowga biilo leen geesi qayrki dirka kuma gumaade guriya samo barwaaqa ka geedo jiifaan hadii geedin lagu furo dhalinyaro iskurataa gurdan raacafiidkii gula weyn ku kulanto cagta garangarteediyo isugaysa jiifo googooska luuqiyo geedda sacabka loo jaro hablaha u gaaro garashada codku sada codkooda qof gabuubay kiciso galbiskiyo mashxarada gamaka ilaashe haddaan gabari boodayn
sid qaliif codkiisa ayaan idaacaddeenna galabnimo ku soo gabagabaynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaynu mar kale hawada ku kulmi doona, sidaas iyo nabadgelyo.
Barkinta gabbo iyo gashaanka digataa.